šogad kampaņā ir jauns tas, ka mēs daudz aktīvāk tieši caur sociālajiem medijiem informēsim bērnus un jauniešus par to, kas tad ir jāzina un kā jāuzvedas dzelzceļa tūmā. Un eksperti iepazīstinās ne tikai ar būtiskākajiem drošības noteikumiem, bet arī ar patiesiem cilvēku stāstiem. Tajā brīdī, kad tu pastāsti patiesu stāstu, klasē iestājas klusums. Un tu saproti to, ka tu savu mērķi sasniedz. Viņš ir sapratis par to, kādas sekas tad var būt, ja tu neievēro šos te minimālos drošības apsvērums un noteikumus dzelzceļa sliežu tūmā. Šis te informēšanas darbs ir jāturpina un jāturpina, un tam ir reāla atdeve, ja mēs skatāmies tā kā vairāku gadu griezumā.